Папа Франтішек заклікав не адноситься до релігії як до інвестиції, ні шукати у контактах з Богом власної вигоди. Аб гэтым пантыфік казав сьогодні перед молитвою Аніл Панскі на площі Святого Петра.
L'odierno racconto evangelico ci conduce ancora una volta, come domenica scorsa, nella sinagoga di Nazareth.
Сьогоднішнє євангельське оповідання знову веде нас, як і у минулую неділю, у синагогу Назарета, галілейське містечко, в яким Єзус рос у сім'ї і був відомий усім. Недавно покинувши його, каб почати своє публічне життя, зараз він перший раз вернувся і представив себе супольності, собраній у синагозі у суботу. І він прочитав уривок з книги пророка Ісаї, який казав про будучого Месію і заявив: «Сьогодні сповнилися гетє слово Писання, яке ви чули». Земляки Єзуса на початку були здивлені і уражені, але потім почали робити перекошені твари, наракати поміж собою і казати, чому йон, який претендує бути намащеним пана, не повторяє тут, на своїй батьківщині, цудов, які каже, що здійсняв у Кафарнаумі і ближайших вьосках. Тоді Єзус сказав: «Ніводного пророка не приймають на батьківщині його», і спослався на великих пророков минулого, Ілью і Єлісея, які здійсняли цуди на користь язичників, капосудів. Судить відсутність віри у свого народу. Тут присутні наповнилися гнівом і, уставши, вигнали Єзуса преч і хотіли скинути його з гори, але він силою свого спокою, пройшовши поміж їх, одійшов. Його година ще не прийшла.
Questo brano dell'evangelista Luca non è semplicemente il racconto di una lite tra compaesani, come a volte avviene.
Гэты урывак з Евангелія паводле святога Лукі не з'яўляецца проста апавяданнем аб сварцы паміж землякамі, як часам здараецца таксама і ў нашых кварталах, выкліканай нянавісцю і зайздрасцю, але дэманструе спакусу, якой заўсёды падвяргаецца рэлігійны чалавек. Мы ўсе ёй падвергнуты, і ад якой заўсёды неабходна трымацца на дыстанцыі. Спакусу лічыць рэлігію ў якасці чалавечай інвестыцыі і як наступства кантактаваць з Богам, шукаючы ўласнай выгады. Однак у сапраўднай рэлігіі гаворка ідзе пра прыняцце адкрыцця Бога, які з'яўляецца айцом, і які клапоціцца пра кожнае сваё стварэнне, нават самае малое і нязначнае ў вачах людзей. Менавіта ў гэтым заключаецца прароцкае служэнне Єзуса, абвяшчаць, што ніякая сітуацыя чалавека не можа становіцца прычынай для яго выключэння сэрца айца, і што адзіны прывілей ў вачах Бога – гэта адсутнасць прывілеяў, гэта даверлівае адданне ў яго рукі.
Si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato.
Сёння споўніліся гэтыя словы Пісання, якія вы чулі. Сёння, абвешчанае Хрыстом у той дзень, адносіцца да кожнага часу. Яно гучыць таксама для нас на гэтай плошчы, нагадваючы пра актуальнасць і патрэбу ў збаўленні, якое Єзус прынёс чалавецтву. Бог выходзіць насустрач людзям усіх часоў і месцаў у канкрэтнай сітуацыі, ў якой яны знаходзяцца. Ён выходзіць насустрач таксама і нам. Гэта ён заўсёды робіць першы крок, прыходзіць, каб наведаць нас у сваёй міласэрнасці, каб ачыстіць з пылу нашых грахоў, выходзіць, каб працягнуць нам руку і дапамагчы вылезці з прорвы, у якую былі кінуты нашай пыхай, і запрашае нас прыняць суцяшаючую праўду Евангелля і крочыць шляхамі добра. Заўсёды ён выходзіць, каб шукаць нас. Вернемся ў синагогу.
Certamente quel giorno c'era anche Maria lì, la madre.
Канешне, у той дзень у Назарэцкай сінагозе была таксама Марыя, маці. Можам уявіць сабе перажыванні яе сэрца. Гэта былі маленькія ўводзіны ў тое, што павінна была перажыць пад крыжам, там, у сінагозе, калі бачыла, як Єзусам на пачатку захапляліся, потым кідалі яму выклік, потым праклиналі, а затым пагражалі смерцю. У сваім сэрцы, поўным веры, яна захоўвала ўсё. Няхай яна дапаможа нам навярнуцца ад башка цудаў да цуду Божага, якім з'яўляецца Jesus Christus.
Aiuti lei a convertirci da un Dio dei miracoli al miracolo di Dio che è Gesù Cristo.
Пасля марыйнай малітвы папа прывітаў сабраных на плошчы Святога Пятра вернікаў, сярод якіх была група моладзі з руху «Каталіцкая акцыя», якая прачытала пасланне аб міры і запустіла ў паветра мноства паветраных шароў.